Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Розділ «Святкуємо 75-ї угодки Білоруської Народної Республіки». Одночі весною 1989-го у кав'ярні я убачив мастака Олеся Пушкіна. Ён сидзеў за столікам з нейкай дзяўчынай, яны гутарылі, і ў мяне хапіла тактоўнасці не навязваць сваю кампанію. Я заўважыў, што Пушкіна пазнаюць, але ніхто не падыходзіць. Беларусы людзі сціплыя. Газеты толькі што надрукавалі фотаздымак Алесі на праспекце ля дому друку з плакатамі, прысвечанымі гадавіне незалежнасці БНР. У 1,5-мільённым горадзе ён быў адзіны, хто зладзіў з нагоды 25 сакавіка публічную акцыю. Здаецца, і адзіны ў 10-мільённай Беларусі. Калі б мне тады сказалі, што праз 3 гады я буду першы за всю гісторыю Верховнага Савету, хто з яго трыбуны павіншуе з Днём Незалежнасці БНР, я б не паверыў. Не паверыў бы і ў тое, што яшчэ праз год адзначаць святы выйдуць дзясяткі тысяч людзей. Адзначэнне 75-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў сакавіку 93-га прыгадваюць як найбольшы нацыянальны трыумф нароўні з першым з'ездам беларусаў свету, які прайшоў у ліпені. Мяркую, з'езд не быў бы такім прадстаўнічым, калі б не сакавіцкае свята, якое паказала беларусам замежжа, што ў краіне нацыянальныя сілы здольныя дамагчыся ўшанаванні найважнейшай для беларусаў у 20-м стагоддзі падзеі. Ушанаванне незалежнасці БНР пачалося там, дзе яно і не было запланавана, на пасяджэнне Канстытуцыйнай камісіі Верховнага Савету. 11 сакавіка камісія прыняла тэкст прэамбулы новай канстытуцыі. Мне давялося быць членам Канстытуцыйнай камісіі, у маім архіве захаваўся праект асноўнага закону паводле стану на 11 сакавіка 1993 году, роўна за 2 тыдні да 75-х угодкаў незалежнасці БНР. Паводле гэтага праекту ў прэамбуле Канстытуцыі былі такія радкі, цытую. «Мы, народ Рэспублікі Беларусь, Беларусі, аддаючы належнае пошукам справядлівага грамадскага ладу на старажытнай зямлі Беларусі, якія знайшлі адлюстраванне ў статутах Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага, статутных граматах Беларускай Народнай Рэспублікі, Канстытуцыях Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, а таксама ў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь, прымаем гэтую канстытуцыю, асноўны закон Рэспублікі Беларусь». Канец цытаты. Як бачна, у прэамбуле згадваліся і ВКЛ, і БНР, і БССР. Дзень 25 сакавіка не быў абвешчаны святочным, хаця мы неаднаразова прапаноўвалі Верховнаму Савету гэта зрабіць. Але пазней, прыгадваючы 75-й угодкі БНР праз чвэрцьстагоддзя, некаторыя будуць казаць, што свята было адзначана на дзяржаўным узроўні. Іншыя зробяць асцярожна ўдакладненне – амаль на дзяржаўным. Ні адно, ні другое не адпавядае сапраўднасці. Адчуванне высокага статусу свята надаў удзел ва ўрачыстым пасяджэнні ў будынку філармоніі старшыні Верховнага Савету Станіслава Шушкевіча. Кебіч не браў удзелу, але найперш масавасць наладжанага БНФ і БЗВ свята, якое адбылося ў нядзелю 21 сакавіка, і якое не разганяў ОМОН. Падраздзел. 2 хвіліны пра шматтысячнае шэсце. Прастаўленне ўлады да свята можна меркаваць па рэпартажы аб шэсце і мітынгу, які прайшоў у выпуску інфармацыйнай перадачы «Панарама» увечары ў тую самую нядзелю. Ён цягнуўся толькі 2 хвіліны. Пры гэтым было сказана, што мітынг правялі суполкі БНФ і БЗВ. Цытую артыкул аглядальніка газеты Менскага гарадскога савета «Добры вечар» Максіма Грэка, псеўданім Максіма Гілевіча. 2-хвілінны рэпартаж скончыўся, а я здранцвела сядзеў перад экранам. Як жа можна так не паважаць свой народ, каб найбуйнейшую падзею апошняга часу падаць у гэткім выглядзе? Аглядальнік «Добрага вечара» прадставіў чытачам поўную карціну падзеі, цытую. У нядзелю ў сталіцы краіны адбылося буйнейшае палітычнае мерапрыемства. Тысячы і тысячы мінчукоў, прадстаўнікі многіх гарадоў, беларусы блізкага і далёкага замежжа ладзілі святкаванне 75-х угодкаў беларускай незалежнасці, пісаў Максім Грэк. Не суполкі БНФ і БЗВ, а больш 50 палітычных партый арганізацій Беларусі, якія падтрымалі ініцыятыву Беларускага народнага фронту і беларускага згуртавання вайскоўцаў і стварылі арганізацыйны камітэт па святкаванні юбілею, бралі ўдзел у святочным шэсці мітынгу. Сотні дзяржаўных сцягоў, харугаў з выявамі гістарычных асобаў Беларусі, лёзунгаў і плакатаў луналі над праспектам Скарыны. Шэсце пачалося ўрачыстым маршам БЗВ. Восем яго харугаў пад барабанны бой прайшлі праз жывы калідор гараджан па галоўнай магістралі Менску. Ішлі мужчыны, якія прысягнулі на вернасць сваёй бацькаўшчыне, гатовыя ў любую хвіліну са зброю ў руках выйсці на яе абарону. Канец цытаты. Гэты марш потым шматкроць згадваўся і ў афіцыйным друку, і ў выступах прарасійскіх дэпутатаў на сесіях Верховнага Савету, як прыклад патэнцыйнай бяспекі для грамадзянскага міру і стабільнасці. Насамрэч, праімперскія сілы былі напужаныя рашучасцю беларускіх патрыётаў. Цытую Максіма Грэка далей. Следам рушылі калёны партыі і грамадскіх арганізацый. Не выпадкова тэлебачанне не паказала дэманстрацыю агульным планам. Калёную, якая расцягнулася ледзь не на ўвесь праспект, суполкай БНФ назваць было б цяжка. Не выпадкова не ўбачылі гледачы твары тых, хто стаяў ля помніка Янку Купалу, бо гэта былі людзі вядомыя і паважаныя ў краіне. Людзі, якіх немагчыма было б абазваць недасведчанымі альбо экстрэмістамі. Васіль Быков, лідер БНФ, старшыня парламенцкай апазіцыі Зенон Пазняк, народныя дэпутаты Верховнага Савета, старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Алег Трусаў і старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Ніл Гілевіч, Лявон Баршэўскі, Анатоль Вярцінскі, Валянцін Голубеў, Мікалай Крыжаноўскі, Сергей Навумчык, намеснік старшыні Менгарсавету, старшыня гарадской рады БСДГ Анатоль Гурыновіч, рэдактар штотыднёвіка «Культура», паэтка Вольга Іпатава, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Радзім Гарэцкі, старшыня філіі таварыства беларускай мовы ў Маскве Алексей Каўка, старшыня БЗВ падпалкоўнік Мікола Статкевіч, старшыня гарадской рады ТБМ прафесар Мікола Савіцкі, прафесар доктар эканамічных навук Уладзімір Кулажанка, дацэнт Беларускай політэхнічнай акадэміі Мікола Анцыповіч, рэдактар часопіса «Полымя» Сергей Законнікаў, рэдактар газеты «Наша слова» Эрнест Ялугін, гісторыкі Віталь Скалабан і Міхась Чарняўскі, публіцыст Александр Лукашук і многія-многія іншыя. Невыпадкова не пачулі мы па тэлі і выступаў на мітынгу, бо акцыя набыла яскравы палітычны характар. І не толькі таму, што суверэнная Беларусь дагэтуль не адзначае сваё свята на дзяржаўным узроўні, але і таму, што гаворка ў скверы Янкі Купалы ішла пра дзень сённяшні. Прамоўцы неаднаразова ўспаміналі беспрэцэдэнтную заяву прэм'ера Беларусі Вячаслава Кебіча, маецца на ўвазе заява Кебіча пра саюз Расіі і ўваходжанне ў сістэму калектыўнай бяспекі СНД, і неаднаразова давалі жорсткую ацэнку як неканстытуцыйнай і здрадніцкай яго пазіцыі па пытаннях эканамічнага саюзу і ваеннай блакіроўкі з Расіі. Ну ці ж магло тэлебачанне афіцыйнай улады праінфармаваць сваіх гледачоў пра тое, што ці не кожныя тры хвіліны тысячы грамадзянаў Беларусі патрабавалі ад ураду і асабіста ад таварыша Кебіча падаць у адстаўку. Ні слова не сказалі афіцыйныя каментатары пра непадробную атмасферу свята, якая панавала ў горадзе. Не сказалі пра усмешкі на тварах, пра жарты, пра ўзняты настрой, пра маляўнічасць і прыгажосць калёнаў, пра мілагучныя ладныя спены падчас канцэрту, які адбыўся пасля мітынгу. Не ўспомнілі яны і пра гуканне вясны, наладжанае маладымі беларусамі ў скверы Янкі Купалы. Афіцыйнае тэлебачанне не сказала пра свята, пісаў Максім Грэк у газеце «Добры вечар» 23 сакавіка 93 году. Не сказала, дадам, бо для тых, хто кантраляваў тэлебачанне, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі святам не было.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93. Чарговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го стагоддзя.
Подраздел «Ганарыцца тым добрым, што ў нас было». Дзень 25 сакавіка пачаўся з выступу на сесіі Верховнага Савету Анатолія Вярцінскага, які ўзяў слова ў раздзеле «Розныя». Пры гэтым ён не быў запісаны папярэдні, але да гонару Шушкевіча ён даў Вярцінскаму слова паза чаргой. Цытую. «Паважаны старшыня, паважаны Верховны Савет, я хацеў бы нагадаць, што сёння 25 сакавіка – ровно 75 гадоў назад у гісторыі нашай радзімы, у гісторыі беларускага народа адбылася гістарычная падзея, была абвешчана Беларуская народная рэспубліка. І хацеў бы звярнуць увагу на той радасны знаменальны факт, што ўпершыню за ўсе 75 гадоў сёлета ў гэтыя вясновыя дні гэтая гадавіна адзначаецца як нацыянальная вялікая гістарычная падзея. Давайце павінчуем адзін другога з гэтай знаменальнай датай. Дзякуй за ўвагу, аплодысменты. Шушкевіч, дзякуй. Мы павінны ганарыцца тым добрым, што ў нас было. Думаю, тыя, хто выступае цяпер супраць гэтага, з цягам часу зразумеюць, што гэта быў добры, вельмі добры ўчынак тых, кім мы можам ганарыцца да сённяшняга дня. І я думаю, што наш абавязак быць сёння на святкаванні. Што да мяне, я буду на гэтым святкаванні, сказаў Шушкевіч. Станіслав Станіславіч, аднак, дарэмна спадзяваўся. Праз некалькі хвілінаў на трыбуну ўзняўся дэпутат-ветэран Міхаіл Качан і заявіў пра стварэнне ў Верховным Савеце фракцыі камуністаў, каб сярод іншага, цытую, растлумачыць беларускаму народу авантурызм і згубнасць курсу на рэстаўрацыю капіталізму, якія яму навязваюць, а дэпутат-генерал Валентин Сарокін абрынуўся з абвінавачваннямі ў нацыяналізме ў бок БЗВ, БНФ, іншых нацыяналістычных экстрэмісцкіх партый і грамадскіх арганізацый. Міністр абароны Павел Казлоўскі пайшоў яшчэ далей, ацэньваючы шэсце актывістаў БЗВ ў гонар 75-годдзя БНР, такое шэсце пад барабанны бой з траявым крокам, дзе можа яшчэ факел даць камусьці ў рукі, вельмі нядобрая асацыяцыя выклікае. Відавочна, міністр меў на ўвазе нацысцкія шэсці ў Нямеччыне ў 30-х гадах. Пры гэтым Казлоўскі не згадаў, што ў тым шэсці бралі ўдзел і ветэраны Другой сусветнай вайны, якія змагаліся з нацызмам. Качан, Сарокін і Казлоўскі выступалі па-расійску. Увогуле практычна ўсе нашы апаненты на сесіях Верховнага Савету заўсёды прамаўлялі не на беларускай мове. У кнізе я цытую выступы ў перакладзе на беларускую за рэдкім выключэннем. І ўсё ж камуністам сапсаваць свята не ўдалося. Увечару ў будынку філармоніі адбылося ўрачыстае пасяджэнне. Заля вітала ў прэзідыуме старшыню Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Язэпа Сажыча і Данчыка, якія адмыслова прыляцелі на святкаванне са Злучаных Штатаў, а таксама Станіслава Шушкевіча, Ніла Гілевіча, Зенона Пазняка, Юрася Хадыку. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было названа гістарычнай падзеяй, вызначальнай для станаўлення беларускай дзяржаўнасці. Праўда, мне прысутнічаць на гэтай урачыстасці не давялося. Зенон Пазняк папрасіў, каб я паехаў у Беласток, бо тамтэйшыя беларусы вельмі хацелі мець на святкаванне дэпутата парламенту. Для іх удзел прадстаўніка апазіцыі БНФ быў вельмі важны. Давялося ехаць і выступіць разам з тагачасным амбасадарам Беларусі ў Польшчы Уладзімірам Сянько. На другі дзень разам з жонкай мы гасцявалі ў сям'і Сянько ў Варшаве. Была добрая вячэра і добрая гутарка. Рыхтуючы гэтую кнігу, я паспрабаваў адшукаць у беластоцкай газеце «Ніва» згадку пра ўрачыстае пасяджэнне ў Беластоку. Але ў нумарах за тыя дні пра тое адзначэнне ўгодкаў БНР не было ні радка.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.